Arratsaldeon eta ongi etorri guri irratsaioa. Guzei beko Ailin eta Imar gara. Mahai teknikari bezala Intza daukagu. Musika teknikari bezala Joan eta regidore bezala Inigo. Orain menuaren sintonia jarriko dugu Joanek eta Igo volumena Intza.
Oldean asartu orduko denok asten gara iarantzan, aldamero beroa.
Orain, irratsaioa hasteko lehenengo mailako Eki eta Maren etorri dira, biharko menua kontatzera. Nahi dezuenean?
Kaixo, Maren, balak izuzera kagun bihar bazkaltzeko?
Bai, Eki, lehenengo kalabaza eta gazta krema. Eta ondoren, txerri Solomon freskoa, ogi, arraietan pasatuta tomate freskoarekin.
Bai ez asmatu zer dagoen postrerako fruta ez da?
Hori da, Eki, zuk bai jakin.
Azeritxura du menu horrek. Orain, abesti bat jarriko dugu. Espero dugu zuen gustukoa izatea. Aurrera, Sean, jarri.
Diozu zaurietan musu, ezer ezean zu minari aurpegia, ez zurrari egia. Aurrera altxasu. Ez bagenu izanen dugun bizi grinen, ez bagenu arnazik. Aio ez baginen,
ez baien dekalean, azaldu ez balira, ez baliz boro bilan, munduko lur bira.
Utiko bagenio, bat izateari, ez gertek ez sekula, batera kantari.
Neguak ernaldu du, aritzen herria. Nezoratu da horren oparo urria.
Bazkaleku berria, behar du izuak. Uda berriak erre, nahi dituen suak.
Noiz arte luzatuko, itzateke gaba. Goizero ez pagenu, zure besarkada.
Isin ez ezin dezetot zontz, un popla mai bat zontz. Merturari amakanta, kaizon zai bartan.
Neguak ernaldu du, aritzen herria. Noz balatu da horren, oparo urria.
Bigarren mailakoen txanda da, eta gaur Gala eta Unaz dira. Hasi nahi duzuenean.
Kaixo, Unaz, zenbat gauza ikasi dugun animaliei buruz ezta?
Noski, gauza pila bat ikasi dugu asteko animaliak nola sailkatu.
Bai, nik ez nekien animaliak ornodunak eta ornogabeak zirenik.
Niretzat ere berria zen, eta zuk altzenekien ugalketaren arabera ere salka daitzakela?
Ez nekien, orain badakit gaur ugaztunak, bibiparoak eta obiparoak daudela.
Aizu, niri gehien gustatu zaidan animaliei buruzko informazioaren grabaketa izan da, ze polita gelditu zaigun.
Bai, baina ez urduri negoen.
Ba, ni nahiko lasai nengoen, asko disfrutatu nuen.
Unax, ni eskatuta nago. Ai, beste animalia arriskuan daudelako.
Baita nire, zerbait egin beharko dugu, ezta?
Noski animaliak hobeto zaindu behar ditugula. Ondo ikasi dugu.
Lagunak, ea denon artean lortzen dugun.
Eskerrik asko, Galeta Unax. Oso interesgarria izan da dena. Orain beste abesti bat jarriko dugu. Igo volumena, intza.
Zea bezala eskuen artetik ies egiten duzu. Ta momentu baten galduta bakarrik ustuta uzten nauzu. Behar dutanetan ezin naiz babestu zure besoetan. Baina badakit hor zaudela izkutatuta nire bihotzean. Zure irrifarra gogoan ezin aztu ta ezin ikutu. Zergaitik ez dauden nirekin ezin dut jasan, ezin dut ulertu. Milaka arrazoi korrika hasita inoiz ez gelditzeko. Txaropen hitzek ez dute balio zu berri sentitzeko. Danetan ezin naiz babestu zure besoetan. Baina badakit hor zaudela izkutatuta nire bihotzean. Ta aker zen zara laboan kantu zarre.
Eta orain, zeintzuk etorri dira? Ah, bai, hirugarren mailakoak. Ur eta Eneko, segur nago oso ondo egingo dutela. Aurrera.
Kaixo, gu Ur eta Eneko gara. Gaur eta gaur Aizena Zabal izeneko herri bat aurkeztuko dizuego.
Aizena Zabalen 764 pertsona bizi dira. Bere azalera 6,45 kilometro karratukoa da. Eta dentsitatea 118,2 biztanle kilometro bakoitzekoa da. Herri txiki honetako alkatea berriz Mari Carmen Arregi da.
Aizena Zabalek iparaldean Zumaia du. Hegoaldean eta mendebaldean Zestoa. Eta ekialdean Aia.
Herritar ezagunen artean hor daude Urtain boxeolaria, Ignacio de Rezabal, saltzailea eta militarra eta Juan de Mancisidor politikaria.
Aizena Zabalen jakingo duzuenez, piztina bat dago olatu artifizialekin eta han surfeatu egiten da. Han ikasi du Shakirak ere surfeatzen.
Herritxo honetako jaiak berriz, Samielak, Sagardo lehiaketa, Samiel txiki eta Jansano eta bizipozik azoka dira.
Eraikin ezagunak, Beliz, Atristain baselia, Etxabe jaudegi baselia eta San Miguel Eliza dira.
Aizarna Zabalgo auzoak berriz, Etxabe, Etxezarreta, Mugitzagaina, Saiatz eta Zubialde dira.
Agur!
Agur!
Eskerrik asko Uretaneko, oso interesgarria izan da dena.
Naiz, negar egiten dut, triste goteak, asko laguntzen dit gero momentu honak. Indartxuagoak, tabeldurra, banderaz pian gorde du.
Ausartak, ausartak.
Ausartak, beti aurrera goaz. Ausartak, ausartak, arnaz ez duka bada ere.
Egunero, egingo du irri, amestuko dugu, ametxe egitearekin borroka. Hau irabaziko dugu, eta dena berriz ongi egongo da.
Ausartak,
beti aurrera goaz.
Ausartak, ausartak,
arnaz ez duka badare.
Ausartak, ausartak,
beti aurrera goaz.
Ausartak, ausartak,
arnaz ez duka
pauso bakoi zean hortzak erakutsi argi izan denek erreza ez dela pauso bakoi zada garaipen ederra
ausartak, ausartak.
Bueno, orain laugarren mailakoen txanda da, eta etorri dira Joel eta Odei, nahi duzuenean.
Kaixo, ni Joel naiz.
Eta ni Odei naiz.
LHLV gelako ikasleak gara. Gaur abesti baten inguruan hitz egin nahi dizuegu. Oskorri taldearen ikusi mendizaleak izenburua duen abestia da.
Ezagutzen alduzue, Oskorri taldea Bilbon eratu zen taldea da, 70ko hamarkadaren hasieran hasi zen. Abesti honetan erakusten diguna da aire freskoa, natura gainditzea, pasaia paregabeak eta nola ez ariketa egitean garrantzitsua dela. Zea besti polita ez da?
Arreta mantendu ea gustatzen eta ezagutzen duzuen. Bueno, bukatzeko YouTube-en aurkituko duzue ikusi mendizaleak izenburuarekin eta animatzen zaituztegu entzun ikasi eta zergatik ez dantzatera.
Agur! Agur!
Eskerrik asko eta asteburu honetako agendak jarriko dugu eta orain abesti polit bat jarriko dugu.
Ikusi mendizaleak, baso eta zelaiak, menditontor gainera, igo behar dugu. Ikusi mendizaleak, baso eta zelaiak, menditontor gainera, igo behar dugu. Ez meke
Maren eta Luka bosgarren mailakoak dira, eta efemeridetaz hitz egingo dute, hasi nahi duzuenean.
Gustatzen zaizue futbola? Ba, gaur sorte handia daukazute. Nirekin, Luka. Luka naiz eta horri buruz hitz egingo dizuet. Xabier Castillo Aranburu Durangon, 1986 martxoaren 29an jaio zen. 2004-2005 jolastu zuen Real Sociedad B, Sanse. Futbol taldean. Urte bat agero errealara talde profesionala igo zen, eta errealarekin Liga Copa del Rey eta jolastu zuen. Gero Deportivo de Las Palmasen jolastu zuen eta ondoren errealara itzuli zen. Bi urte jolastu eta gero Atletiken jolastu zuen lau urtez, 2012 eta Europa League Liga Copa del Rey eta Supercopa jolastu zuen. Zituen. Eta Atletirekin Copa del Rey 2012 irabazi zuen, Barcelonaren kontra, irutz. Gero berriro Deportivo de Las Palmas voltatu zen eta Alavesen retiratu zen futbol taldetik 2005.
Orain nire txanda da. Balzen ekiten Igor Astarloa 1976 martxoaren 29an jaio zela? Hau da, gaur egun 46 urte dauzka. Pertsona hau aukeratu dut, eskolara oinez patinetez eta batzuetan baita bizikletaz ere etortzen naizelako. Igor, bizkaitar txirrindulari oia da, 2000 urtean txirrindulari profesionala bihurtu zen, Mercatone 1 taldearekin. Klasiko mano aparta da, 2003 urtean errepideko txirrindularitzako munduko txapelketa irabaziz baitzuen. Eta orain dela urte asko, Klasik Belga saria irabazi zuen. Honela, Espainiako lehenengo txirrindularia izan zen karrera edo lasterketa hau irabazten. 2008ko maiatzaren 29an, Jan Miran taldeko arduradunek bere taldetek bota zuten. Haze pena ez da?
Ze interesgarria asko gustatu zait eta zuri Aimar?
Bai, niri ere, baino asko luzatu gabe jarri musika joan.
Bai, milaldiz irudikatu zaitut nire belarrira xuxurlatzen. Bai, orduak agortu zure gorputzeko azal guztia zeharkatzen. Gerritik alduna zazu gaur bekaturik ez da, gaur bihurtuko dugu dena egia. Goxo itzegidazu dantzatu bitartean, hartu dezagun bizitza guretzat, guretzat. Gorde ditut musu eroenak, guretzat. Debekatutako jolasak, zure taupaden sekretuak.
gaur bekaturik ez da, gaur bihurtuko dugu dena egia. Goxo goxo itzegi da zudantzatu bitartean, hartu dezagun bizitza guretzat, guretzat. Gorde ditut musu eroenak, guretzat. Debekatutako jolasak,
kante der, hau eta gero gure gelako Angela eta Nerea etorri dira, aurrera.
Asteburu honetan jokatzekoa zen, baina eguraldi eta itsasoko egoera txarrengaitik apirinaren 15ean eta 16ean ospatuko da. Zarauz Fortins gazte mailako nazioarteko zur txapelketa Aritzaramburu zurlari antolatuta. Txapelketarekin batera asteburu osoko egiturau oparoa prestatu dute.
14 urtetik berako neska motilek zuzenduta dago. Eta guztira, bertako nazioarteko 130 lagun baino gehiagoko parte hartzen espero dute.
Txapelketaren asmoa da, era berean surfarekin lotutako beste esparru batzuk ikusaraztea eta horien inguruan sentibilizatzea. Hala nola surf egokitua eta ingurunerekiko babesa. Ildo horretatik, ekintzak ez dira lehiara bakarri mugituko.
Egun horretan, desgaitasuna duten pertsonentzako surf saioa izango da. Ordu biterditatik, aurrerakin surf challenge saioa horretan 12 enpresetako langilek parte hartuko dute.
Apirilaren 15ean larun batean jokatuko dituzte 14 urte zazpikoek. 10 urte azpikoek eta surf egokitukoen kirol norgehiakoak.
Lauetatik aurrera ingurumen jinkana egingo dute eta bertaratzeko diren guztientzako irekita egingo da.
Igandean hilaren 16ean txapelketarekin jarraituko dute eta finala jokatuko dituzte egun horretan. Arratsaldean berriz skate txapelketaren txanda izango da. Zaraz Fortins egitasmoari amaiera emateko sari banaketa eta azken argazkiak egingo dituzte parte hartzaile guztiekin.
Agur! Eskerrik asko Angela eta Nerea.
Bueno, gaurko iratsaioa amaitzeko garaia dugu eta gaur ere eskerrak nahi ditugu eman. Arraio iratiari beraien esker hau guztia egin baitezakegu.
Bueno, agur lagunak eta ondo pasa.
Biarrartea jo, biarrartea jo, biarrartea jo, biarrartea jo, biarrartea jo.